Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем у білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні циклі будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотижня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз на черзі архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна заля Радіо Свобода. Василь Быков. Стяна. По сторонках невыдаденной книги оповяданню.
На чорних лядах. Фрагменти оповядання. Восім бойцов. Решта одного со слуцких батальйонов, обложенных червоноармейцами, сами осудили себе на смерть. Яны вырашили загинуть, не покинувши по себе нават имёнов, каб не тягнуть на погибель своих родных. Одной рыдлёвкой, по чарзе, яны почали копать агульную могилу.
У гэтай невялічкай прымоўклай группе вайскоўцаў нутраная лихоманка била ни одного Володьку Сулашчыка. Бадай усе яны ледзьве стрымлівалі нервовую дрыжаку. Але, можа, самы нецярплівы з іх быў аўстрыяка. Здаля абышоўшы яму, ён толькі аднойчы зыркнуў на Валодзьку і падумаў, што капаюць яны надта марудна. Так можна і не паспець і дачакацца горшага, але ў яго ўжо не ставала сілы трываць. Ён угаворваў сябе. Хутка ўжо скончыцца, усё супакоіцца назаўсёды. Але спакою ад таго не прыбаўлялася, рабілася ўсё нястерпней. Хоць у думках ён і казаў сабе: «Ну чаго шкадаваць? Жыцця? Дык якое гэта жыццё? Гэта пекла, боскае пакаранне, а не жыццё». Дома, у недалёкай адсюль вёсцы, наўрад ці чакае яго нялюбая, чужая жонка з чатырмя чужымі дзяцьмі. Маючы зямлю, тая прыдбае і новага мужа. Родны брат застанецца адзіным гаспадаром на бедным надзеле, і ніхто яму болей не будзе пагражаць дзяльбой. Хіба паплача крыху і супакоіцца ў звыклых клопатах пра дзяцей да гаспадарку ягоная сястрыца. Усе як-небудзь пражывуць і без яго, як жылі без яго дагэтуль, калі ён не пашкодзіць.
А можа і надта пашкодзіць, калі бальшавікі дазнаюцца, як ён ліха біў іх пад Мазыром. Удалыя справы былі там у войску Булак-Булаховіча. Хвацкі камандзір. Не тое, што гэтыя. Гэтыя болей наконт палітыкі, усё пра Беларусь. Тое не можна, гэта не дазваляецца. А генерал даваў волю і паваяваць, і пагуляць, калі як выпадала. Праўда, аўстрыяку выпадала не шмат. Хіба ён да таго імкнуўся? Ён імкнуўся да міру, хацеў зямлі, ды не збылося. Як прыйшоў з вайны на свой бядняцкі надзел, усё ў яго пайшло прахам. На тым бацькоўскім надзеле не дужа дбайна гаспадарыў старэйшы брат Казімір з трыма сынамі, якія далі яму гэтае прозвішча аўстрыяка. Спярша браты хацелі падзяліць гаспадарку і зямлю, але што б іх атрымалася з тых чатырох дзесяцін бацькоўскай зямлі? Мусіць, нічога здатнага, і аўстрыяка адступіўся. Дужа яму не хацелася, але мусіў прыстаць прымаком да ўдавелай аўдохі, што жыла пры бальшаку на вочабе ад вёскі. Ажаніўся і стаў прывыкаць да іншага, нехаласцяцкага жыцця. Пасеяў азіміну, упершыню адчуўшы сябе гаспадаром, прывёў да ладу гумно і назапасіў дрэва на дошкі для падлогі.
—
Увосень малацілі, для ўпраўкі нанялі памагатага з вёскі. Ураджай выдаўся неблагі, зернем засыпалі ўсе карабы ў аўдоцінай варыўні. І тады неяк раннім восеньскім адвячоркам у хату завіталі трое. Ён не здзівіўся, сядзіба была пры дарозе, на падворак часцяком забягалі людзі, то напіцца вады, то пагрэцца, перакурыць. Але гэтыя завіталі не пакурыць. Нядоўга патупаўшы па хаце, уручылі яму абавязацельства на продразвёрстку. Сказалі, каб праз 5 дзён здаў 20 пудоў збожжа на патрэбу чырвонай арміі. Ён злосна пасварыўся з імі, сказаў: «Скулля вам, бо ў мяне дзеці, іх карміць трэба. А чырвоная армія хай пасее і сажне, а не рабуе сялян». Тады, можа, праз тыдзень, якраз у нядзелю, як яны за ўдоці сабіраліся на кірмаш купляць парасят, з бальшака на сядзібу насыпаўся атрад чырвонаармейцаў. За 10 хвілін яны выграблі з варыўні ўсю збажыну. Чамусьці далі яму распісацца і паехалі ў горад. А ён, не распрэгшы каня, сеў на прызбу ды праседзеў да паўдня. Было чаго столькі пакутаваць на вайне да ў палоне, ісці ў гэтыя прымакі і рваць кішкі на запушчанай гаспадарцы, каб апынуцца на зіму жабраком? І што гэта за ўлада настала, як з ёю жыць? Ён так імкнуўся дадому, на сваю Беларусь, а тут аказалася горш, чым на вайне, у палоне. Там хоць быў вораг, там прымушалі рабіць, нават каралі смерцю, але там кармілі. А чым тут ён накорміць гэтых рабят? Як зрабілі мітынг у Семежаве, ён прыбег дадому, дастаў з-пад стрэшча ў гумне польскі карабін і запісаўся ў паўстанцкі полк.
У панылым задуменні аўстрыяка далекавата адышоўся ад астатніх, пасля таропка вярнуўся, але яма ўсё была не гатовая. «Ну ці хутка вы!» – са скрухай вырвалася ў аўстрыякі. «Паспееш!» – недабразычліва буркнуў з ямы Мяцельскі. Аўстрыяка паныла адышоўся. «Паспееш!» «Ім трэба як найглыбей!» Быццам тое было важна для яго, як глыбока ён будзе ляжаць у зямлі ці нават застанецца дзе не закапаны ў кустах. Мёртваму мусіць адзін чорт. Але гэты доўгі клопат з магілай выцягваў у аўстрыякі ўсе жылы. Ён уже ледзьве трываў. А камандзір можа яшчэ і завесці прамову казань пра бацькаўшыну, што таксама не мёд. Не любіў аўстрыяка марудзіць ні ў якой справе, не той меў характар. А зрэшты, якога д'ябла яму зараз марудзіць? Каго цяпер яму трэба слухаць? Ужо цяпер ён сам сабе гаспадар. Тым больш, што ў карабіне у яго засталіся 3 патроны. Яму ж хопіць і аднаго.
Падумаўшы так, ён адкінуў полы свайго шызага з 2 радамі гузікаў аўстрыйскага шыняля, сеў на шорсткі белы імшанік і сцягнуў з адной нагі бот. Брудная сапрэлая ануча сама раскруцілася на ступні, ён даслаў патрон у патроннік і вялікім пальцам нагі намацаў спускавую скабу. Каб не разбурыць раптоўны намер, нават не зірнуў у той бок, дзе былі астатнія. Рашуча цісканул на спуск. Ягоны знянацкі стрэл змусіў усіх скалануцца. Крутнуўшыся ад ямы, мусіць, адразу зразумеў усё камандзір. «Не дачакаўся», – сказаў ён, і відавочны боль ценем мільгануў па ягоным схуднелым твары. «Забела і ты», – кінуў ён казаку. «Давайце яго сюды». Не дужа, аднак, рашуча, двое шарагоўцаў падышлі да нерухомага, скорчанага на баку аўстрыякі. З разбітай пашчэнкі, якога лілася кроў, на цёмны, зашмальцаваны каўнер шыняля, на плячо, густа капала ў мох. Неяк няўмела яны падхапілі аўстрыяку за рукі, пацягнулі нагамі падоле да ямы. Казак перад тым хацеў узяць карабін, ды забела нецярпліва гыркнуў. «На чарта табе!» І той кінуў зброю на дол. Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
«І праўда, Лёс да яго мусіць паставіўся міласэрна. Неўзабаве ён выдраў каменны аскалёпак, вузкі з вустрымі бакамі, за якім, аднак, нічога яму не адкрылася. Далей скрозь быў цвёрды, шурпаты, сцюдзёны камень. Але тым аскалёпкам ўжо ўсё ж можна было дзейнічаць, нібы інструментам тачыць ім паміж камянёў. І ён пачаў тачыць, адломваць, шараваць камень аб камень. Біць ён не мог, трэба было як мага пазбягаць шуму, каб нічога не ўчулі ні за дзвярыма, ні там за сцяной. Ён па-ранейшаму не ведаў, што яго там чакае воля ці, можа, новая турма. Але надзея ўпарта малявала яму пэўныя перспектывы волі. Горад, спатканне з сябрамі і з ёй. Яму б толькі адолець гэты каменны мур. І ён калупаў тихенька, за сцярогай, увесь час чуйно прислуховуючыся до шолохов гукаў за дзвярыма. Раз-пораз падхоплювався да кідаўся на свае транты у другім кутку. Але ўначы тое здаралася рэдка, ўначы да яго праз дзверы амаль не зазіралі, болей глядзілі з вечара. Пад раніцу наглядчыкі таксама, мусіць, стамляліся, хадзілі раней і павольней. Аднойчы ён сцяміў, што варта пасунуць пасцель бліжэй у кут, каб рабіць сваю справу лежачы, так было б непрыкметней. Але як было тое зрабіць? Усё ж, калі пасунуцца з пасцелі на метр, яны адразу заўважаць. А калі памалу, паколькі дзюймаў за дзень, і ён пасунуўся. Сперша на 3 дзюймы, пасля на 5 і яшчэ. Кожны раз, калі прыходзілі наглядчыкі, ён няўзнак і пільна назіраў за іхнімі позіркамі. Ці заўважылі яны? Не, пакуль быццам нічога. Ці можа гэта кумілі схаваць свае падазрэнні? Але тое было б жахліва, каб заўважылі і чакалі, маючы намер злавіць у самы апошні момант, схапіць ззаду за ногі, калі ён ірванецца на волю.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомленні на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию. «На чорних лядах». Фрагменты оповядання. 8 бойцов, решта одного со слуцких батальйонов, обложених червоноармейцами недзе у районе Морочи, самі осудили себе на смерть. Яны вирішили загинуть, не покинувши по собі навод іменов, каб не тягнуть на погибель і своїх родних. Одной рыдльовкой по чарзе яны почали копать агульную могилу.
Яма все еще не была готовая. Мусіць, сапраўды, трэба было яе паглыбіць на аршын ці болей. Пасля нядоўгага перапынку, выкліканага аўстрыякавым стрэлам, Мяцельскі зноў налёг на рыдлёўку. Яму таксама трываць было трудна, не ставала сілы чакаць, карцела скончыць усё як найхутчэй. Мяцельскі ўжо ведаў, што жывым яму трапляць у бальшавіцкія лапы нельга. Аднойчы ён ужо быў у тых лапах. І хоць тады левыя эсэры былі ў хаўрусе з бальшавікамі, да яго прычапіліся, быццам ён абразіў камісараў. А ён і праўда абураўся на мітынгу за тое, што бальшавікі разагналі ўсе беларускі кангрэс, на які выбіралі дэлегатаў усе – і армія, і сяляне, і работнікі. Влучалі, абмяркоўвалі, галасавалі. Мяцельскі быў такі рады, што ад іхняй роты прайшоў ягоны сябра прапаршчык Каўшовіч, за якога Мяцельскі месяц драў горла на мітынгах. Ледзьве не ўсім палком яны праводзілі прапаршчыка на станцыю Маладэчні, паціскалі руку, давалі наказы. Пасля сталі чакаць. Але неўзабаве замест дэлегата прапаршчыка прыйшла вестка, што кангрэс разагнаны бальшавікамі, а Каўшовіч толькі праз тыдзень ледзьве дабраўся з Менска. Без шашкі, дакументаў і без мандата. Усё адабралі бальшавікі.
Такога старшы унтэр-афіцэр Мяцельскі стрываць не мог і з двума сябрукамі далучыўся да партыі эсэраў. Зноў разам з Каўшовічам яны ледзьве не штодня выступалі на салдацкіх мітынгах. Прапаршчык дык стараўся гаварыць складна, па-інтэлігенцку, а Мяцельскі звыклым салдацкім мацюгом мяцеліў і сваіх палкавых бальшавікоў, і іхняга начальніка Мяснікова, якога называў не іначай, як крывавы мяснік. Зімой яго ўзяла чазвычайка, пасадзіла ў смярдзючае складское сутарэнне, дзе на пачатку ён добра выспаўся і думаў, што, мабыць, хутка выпусцяць. Але не выпусцілі. Адні праз тры павялі наверх да нейкага мізэрнага чарнявага камісарчыка. Той хвілін 5 вывучаў нейкія паперы, дзе, мабыць, было напісана пра ягоныя выразы наконт крывавага мясніка, а пасля запытаўся, ці казаў ён тое. На гэта Мяцельскі з невінаватым выглядам перапытаў: «А што, няпраўда?»
Ён бы мог лёгка даказаць праўдзівасць уласных слоў, але замест таго, каб слухаць арыштанта, камісарчык ускочыў за стала і замахнуўся ботам, цаляючы яму паміж ног. Мяцельскі лёгка перахапіў той бот, трошкі тузануў, і камісарчык бразнуўся патыліцай на падлогу. Ён толькі усміхнуўся з слабасільнага небаракі, ды рана, відаць, усміхнуўся. У пакой уварвалася іх цэлая зграя. Яны мяцелілі яго ў куце, пасля на падлозе, у яго не засталося жывога месца на целе, і ён 3 дні не паднімаўся з гнілой саломы ў сваім сутарэнні. А як паднялі на чарговы допыт, у тым пакоі ўжо сядзеў іншы. Мажны, таўставаты чалавек у вайсковай гімнасцёрцы. Ён усмешыста, быццам нават спачувальна, сустрэў арыштанта, папытаўся прозвішча і, макнуўшы ў чарнільніцу ручку, выразным почыркам вывеў на паперыне «расстраляць». Чамусьці яго не расстралялі адразу. Некалькі дзён ён прапакутваў у сутарэнне, а затым у Менску ўвайшлі немцы. Варта стаяць чрезвычайкі паўцякала, дзверы расчыніліся, і Мяцельскі, трымаючыся за сцены, выйшаў на вуліцу. «Не», – сказаў ён сабе, – «з гэтымі людзьмі не жыць. Не дадуць».
Як выбухнула гэтае паўстанне за незалежнасць, падаўся ў Слуцак, затым у Семежава, уступіў у грозаўскі полк. Шкада им не пошэнціла ў снежні, не пошэнціла асобнаму батальёну ў партызанцы пасля паўстання. Сілы былі не тыя, і бальшавікі іх разграмілі адзін раз, затым другі, трэці. У весну вайсковае шчасце канчаткова здрадзіла паўстанцам, пазбавіла іх магчымасці жыць. Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Кожны раз, калі прыходзілі наглядчыкі, ён меў знак і пільна назіраў за іхнімі позіркамі. Ці заўважылі яны? Не, пакуль быццам нічога. Ці можа гэтак умелі схаваць свае падазрэнні? Але тое было б жахліва, каб заўважылі і чакалі, маючы намер злавіць у самы апошні момант, схапіць ззаду за ногі, калі ён ірванецца на волю. У канцы лета ён ужо прасунуўся странтамі ў кут амаль ушчыльную. Пра тое, што скончылася лета, ён меркаваў па вопратцы наглядчыкаў, якія апрануліся ў цяплейшыя. Часам некаторыя прыходзілі, мусіць, з надворку, ад іх веяла восеньскай свежасцю, блішчылі круплі дажджу на плячах уніформы. У камеры заўжды стаяла аднолькавая тэмпература, халаднаватая для лета і цеплаватая для зімы. Ніякага ацяплення тут не было. Яшчэ праз нейкі час ён пратачыў між камянёў вузкую шчыліну, у якую пралазілі чатыры пальцы ягонай рукі. Там сапраўды аказаўся лёг, ці можа мышыная нара, вузкая і, здаецца, глыбокая. Ён сыпаў туды ўсе наточаныя за ноч крошкі ад сцяны, і яны зніклі там, не пакінуўшы рэшты. Дзірку пад ранак перад пабудкай акуратна закладваў каменным аскалёпкам, той добры клаўся на сваё ранейшае месца, і нам зблізку нічога падазронага нельга было заўважыць. Яшчэ, дужа баючыся паверыць у сваю ўдачу, ён усё ж страціў частку свае насцярогі і ледзьве не згубіў усю справу.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповеданию. Сороки у Голли сокотали все более, бы прочуваючи тое страшное, что тут неузабаве отбудется. Людям же было не до их. Людзі апекваліся ўласным клопатам. Можа, самы спакойны ціхманы і з выгляду нават абыякавы да ўсяго ў гэтай грамадцы быў казак, шараговы стралец, патомны парабак слуцкіх фальваркаў. Галоўным правілам у яго жыцці было «як усе». Як усе паводзіў сябе ён, калі рабіў у пана Пясецкага. Рабіць дык рабіць, есці дык есці, спаць дык спаць, як усе. І на паўстанне пайшоў таму, што пайшлі парабкоўцы з маёнтка, усе шасцёра. Калі б яны пайшлі да бальшавікоў, мусі бы да бальшавікоў пайшоў бы і казак. Але вызначыў выпадак, ці, можа, адзін парабак, які па вясне паявіўся ў іхным маёнтку. Ведаў ён шмат што і шмат дзе пабываў за свае яшчэ маладыя гады, нават у Піцеры і Рызе. Казаў, што па перакананнях ён сацыяліст эсэр, і што толькі тады па-людску зажывуць працоўныя людзі, як падзеляць панскую зямлю. Але перш чым падзяліць, зямлю трэба было адваяваць у паноў, палякаў да расейцаў. Беларусь павінна стаць незалежнай, як Польшча ці Германія, мець свой урад і свой парламент. Спярша гэта здалося дзіўнавата, беларускі парламент. Але пасля, як у Менску сабралі кангрэс, хлопцы і праўда паверылі эсэру, бо нешта там адбывалася падобнае на яго прадказанні. Як загарэлася гэтая калатнеча ў Слуцку, ён і сагітаваў іх ехаць туды. Казак доўга не вагаўся, прыкінуў. Ваяваць за Беларусь мо не будзе трудней, чым штодня ішачыць у панскім маёнтку.
Тым часам да ямы падышлі дзед з кажухаром. Трошкі зводдаль боязна ваўкавата прыткнуўся непрыкметны казак. Валодзька ўвесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымавіць слова. Мяцельскі высока стаяў на кучы жвіру. «Дык як будзем? Па адным ці ўсе разам?» «Па адным», – ціха мовіў камандзір. «Знагана». «У яме, каб меней грукату». Мабыць, усе-ўсё зразумелі і сціхлі, нават не дыхалі. Камандзір абвёў усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне. Ці на суцяшэнне, калі ў іхнім становішчы яшчэ існавала суцяшэнне. І ён сказаў, «Што ж, спадары, нам не ўдалося, можа, ўдасца іншым. Яны нас успомняць. Усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу няшчасную старонку». Прымі, Божа, твае ахвяры.
Яны ўсе стаялі і маўчалі. Яны чакалі. І камандзір, зглытнуўшы даўкі камяк у набалелым горле, раптам сказаў са знарочыстай строгасцю: «Хто першы?» Выдалася кароткая пакутная паўза, пасля якой Мяцельскі кінуў са злосным адчаем: «Ат, мать тваю, давай я». Зноў абрушваючы жвір, рашуча скочыў у яму. «Дайце рэвольвер». Камандзір расшпіліў на баку кабур, выняў наган. Мяцельскі ўхапіў яго знізу, рухава выцягся побач з застыглым ужо аўстрыякам. «Жыве Беларусь!» «Жыве!» – нечакана слабым голасам азваўся камандзір, і глухі рэвальверны стрэл у яме перапыніў яго водгук. Дзве сарокі з бліжняй бярозы спуджана пераляцелі на дрэвы далей. А на зямлі зноў настала пакутная паўза. Усе стаялі моўчкі, баючыся зазірнуць у яму.
«Ну, хто далей? Ты, Зубко?» – непэўна павернуўся камандзір у бок дзеда. Той сігануў цераз жвір і спыніўся. «А ружо?» «З ружом, братка», – мякка сказаў камандзір. Тады дзед неяк грузна зваліўся ў яму, і яны зноў знерухомілі, чакаючы. Чакаць, аднак, давялося нядоўга. Стрэл коротка грукнуў і сціх. «Ну?» – зноў павернуўся камандзір да астатніх. «Засталося іх тут пяцёра. Ты?» – запытальна кіўнуў ён да кажухара. «Ды я, калі адважуся. Калі што, дык прыстралі, камандзір. Калі што...» І няспрытна ўсеўшы на бераг ямы, кажухар ціха споўз туды. Яны зноў прыціхлі. Чакаць давялося даўжэй, чым тыя разы, мусіць, кажухару не дужа ўпраўна было з адной рукой. Нарэшце такі ў яме лопнула тугім стрэлам. Камандзір падышоў, зазірнуў туды, пастаяў крыху, углядаючыся ўніз, ды зноў павярнуўся да астатніх. Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Шаноўныя слухачы, сёлета «Радіо Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Золотий запас. Вольний університет свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотижня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
На хвалях «Радіо Свобода» ви слухаєте архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна зала «Радіо Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдадзенай книги оповеданняў.
На чорных лядах. Фрагменты оповядання. Короткий змест попередніх часток. 8 бойцов, решта одного со слуцких батальйонов, обложених червоноармейцами недзе у районе Морачы, самі осудили себе на смерть. Яны вырашили загинуть, не покинувши по собе нават имёнаў, каб не тягнуть на погибель и своих родных. По жарзе одной рыдлёўкай яны выкопали агульную могилу. Першыя трое ўжо споўнілі прысуд над сабой. Чацвёртым у яму палез паранены ў руку кажухар. Нарэшце такі ў яме лопнула тугім стрэлам. Камандзір падышоў, зазірнуў туды, пастаяў крыху, углядаючыся ўніз, ды зноў павярнуўся да астатніх. «Так, забела!» Я с готовностью отгукнулся Игорь и, не раздумываючи, легко скочил вниз. «Я зараз. Тут только треба поправить», — почулась из ямы. Яны не глядели, что он там поправляя, межволи мертвеючи у страховитым напружении. Яны чекали стрелу. У барабаня нагана еще заставалося три патроны. А лишь тут их стояла четверо. Гэта адкрыццё спярша збянтэжыла камандзіра, а затым раптам узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў непростой сітуацыі, пра якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрэлу, яны азірнулі сябе, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрэльбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час лопнуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Валодзька.
«Сулашчык!» — гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» Валодзька спыніўся, ледзьве ўтрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, задання — закапаць, зараўняць, каб следу не асталася». «І живі».
«Я?»
«Ти, а хто ж? Живі. За нас, за батьку. Дай я тебе обдиму». Неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку. Трохи помарудів і так само, густо обрушуючи жвір з берегов, звалився у яму. Володька застався стоять. Ошаломлений, розгублений, протятий одним питанням. «Як гэта живі?» «Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул?»
Тое было незразумело, и он стоял оголомшены, однако раптовной надеей, что будет жить. Яна, тая надея, заглушила все ранейшие помкнения, разбудила новые почутти. У душу линуло светло, и он ажно скаланулся от несподелки, коли з ямы почулся опошний стрел. Это был стрел командира. Володька заставался жить.
Пасля ён закопваў яму, магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз. Саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёўкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацьку ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкапаць глыбака там не было як. Подступала болотная вода, да и часу надарылася, якая година. Такі вось лёс человека, якого Володька любил все життё, жить з яким все життё марил. Да жить не довялося. Здаецца, болей за усіх батька любил Беларусь. И за гэтую свою любов 9 год прогибел на Нарымской каторзе, нажил там сухоты. Ідучи на формаванне полка, той ни за что не схотел брать с собой 15-годового сына. Казал, рано, хай чакае яго з перамогай пад бел чырвона-белым штандарам. Володька і праўда застаўся дома ў іх слуцкім дамку. Ды аднойчы у марозлівы восеньскі адвячорак ён нечакана паявіўся ў Грозаве. Адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над Мораччу за зімкам яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Володька ледзьве паспіў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўі. Шукалі параненых.
Капаў Володька нядоўга. З усяе сілы гроб і гроб жвір – раўняў, раскідваў яго ў бакі, каб меней было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але спакваля пачаў спакайнець. Перад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць сваю сумную справу. Усё азіраўся, баючыся, што між хвой паявяцца тыя. Але, здаецца, паспеў. Уся зброя, наганы вінтоўкі, засталіся ў яме, у яго была толькі рыдлёўка, якую трэба было закінуць куды далей, каб не знайшлі. Мабыць, ужо над вячоркам, стая рыдлёўкай у руцэ, ён і пабрыў па лесе. За ім, пералітаючы з дрэва на дрэва, сакатала і сакатала, бы гналася зграя сарок, і ён не ведаў, як ад іх адкараскацца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючы куды, абы прэч з гэтых жудасных чорных лядаў.
У чытальнай зале «Радио Свобода» апавяданне Василя Быкова «Перад концом». А зараз слово самому аўтару. Василь Быков працягвае чытаць сваё апавяданне, якое дало назву ненадрукаванаму зборніку «Сцяна».
Мусіць было б лепш, калі б ён загінуў, памёр, каб яго пахавалі сябры па барацьбе, і яна, паплакаўшы, пахавала б разам з ім і сваё да яго каханне. Так было б лягчэй, але так не стала. Сталася горш, і тое душыла сваёй непэўнасцю, нескончанасцю, недагаворанасцю. У той восеньскі вечар яны расстались, як меркавалі, на пару гадзін, а поўначы ён абяцаў вярнуцца ў яе свяцёлку на паддашшы акрай гарадскога парку. І яна, памятая, нават не збіралася класціся спаць, сказала, буду чакаць. І не развіталася, як мае быць, толькі трошки прыгарнулася да яго і расчыніла палавіну дзвярэй «Ідзі». Ён і пайшоў. Ён спешаўся, бо ісці было на край горада, а часу бракавала, і ён спазняўся. Каб ведаў, куды спешаўся, думаў па справе іх святой барацьбы да сябра, а там чакала яго самая чорная здрада. Ён не паспеў падаць каханцы хоць які-небудзь знак, так нечакана абрынулася на яго бяда. і знік назавжди. Вельми можна було подумати утік від сябров, від яє, з города наогул. Де ще подумати, що здрадив. Може, усе тоє зробили їхні вороги, каб сябри і яна думали, що ён продажник. І тепер замість кохання яна його ненавидить. Хіба ж можна кохати здрайцю? А ще він не сказав їй самого головного слова, усю думу збирав сюди відкладував. То не було зручного моменту, то придатного для того часу, думав після. Ні, йому вельми потрібно опинутися на волі.
Стяна. Сторонки невыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты Свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
«Чытальная зала» Радыё Свабода. Васіль Быкаў. «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
«Жоўты пясочак». Фрагменты апавядання. Нагадаю, сюжэт звязаны з тым, што ноччу некалькі асобаў вывозяць у машыне з турмы Нкус. У машыне панавала цішыня, толькі чуваць было, як ляскаюць колы па бруку, ды штось паскрыпвае ў рагу буды, асабліва калі машына трапляе на выбаіну. «Гэтак, на куды кіну гару, кажаце?» Не мог чагосьці ўцяміць аўтух і зусім апаноруўся ад кепскага прачування. Відаць, тое прачуванне дужа яго гняло, і ў хуткім часе ён ізноў заварушыўся ў цемры. Недзе тут паблізу сядзеў ягоны зямляк, нават аднавясковец, хоць і ўдвая маладзейшы за яго, з гэткім самым прозвішчам «Казёл». Як навучыўся на настаўніка і пачаў пісаць вершы, дык змяніў тое нягеглае прозвішча на лепшае – і падпісаўся пад вершамі, што часам друкаваліся ў газетах, Фелікс Гром. Правда, Алтух вершаў не чытаў, толькі чуў пра іх ад людзей. Зрэшты, пра вершы на следстве з ім гаварылі мала. Болей пра тое, як гэты Фелікс Казёл Гром завербаваў Алтуха ў сваю шайку. Цяпер Алтух ціха паклікаў: «Фэля, а Фэля?» «Ну?» – пачулося здаля ў машыне. «Куды гэта нас вязуць?» «На выкананне прыгавору», – з нядобрым надломам у голасе адказаў Фелікс.
Фелікс Гром давно перастаў думаць і пра родную вёску, і пра Менск, дзе жыў і вучыўся, як паступіў у педагагічных тэхнікум, і нават пра сваю паэзію, зборнік якой ўжо падрыхтаваў да друку і вясной здаў у выдавецтва. Цяпер яму ўжо не пабачыць таго зборніка, які, відаць, пакаралі раней за аўтара. У час следства на допытах розныя следчыя наперамен цытавалі старонкі ягоных арыштаваных вершаў. Чыталі, крэмзалі і падкрэслівалі рознымі алоўкамі, пільна шукаючы хітра замаскаванай крамолы. «Блізкая раніца, агністая, на хмарах восені маёй». «Што значаць гэтыя вашыя хмары?» «А нічога, апроч таго, што значыць хмары наогул». «Э, не, у паэзія хмары гэта нешта іншае», казалі літаратуразнаўцы з наганамі на баку. «Гэта на небе хмары ёсць хмары, а тут штосьці іншае, таемнае». «Дык што такое гэныя хмары? Што вы разумееце пад ранішнімі хмарамі?»
Ён нічога не хацеў разумець пад хмарамі, затое нешта разумелі яны, але яму не казалі. Ён павінны быў сам здагадацца пра іхныя думкі і падказаць ад сябе. Вось тое было б прызнанне, якога гэтак дамагаліся ад яго, і яму было б куды лепей. Але ён не здагадваўся і не прызнаваўся. Тады яго білі, палкай па нагах, ботам у грудзі, не давалі спаць трое сутак. А пасля пачалі шыць шпіянаж на карысць Польшчы. І прыплялі да яго дзядзька Алтуха, што жыў за вёскай на хутары і не ўступаў у калгас. А ён з тым Алтухом, па сутнасці, і гутары ўсяго адзін раз летась, як прыязжаў з Менска да хворага бацькі. Тады хадзіў пазычыць каня, каб з'ездзіць да доктара. Ды дзядзька Алтух каня не даў, сказаў узяць у калгасе, а яму трэба паспець звазіць сена, бо збіралася на дождж. І гаворкі ў іх было якіх 5 хвілін. І вось цяпер за тыя хвіліны расплата. Абодва да вышэйшай меры. «Ну што вы не пасядзіце, ўсё тузаецеся, як на патэльні», пачулася незадаволеная буркатня ў цемры. «Ды каб выглянуць дзе, тут жа вёска мая, зялёны луг», адказаў той, што тузаўся.
Працяг апавядання «Жоўты пясочак» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу.
З тая хвіліна, як ён намацаў край каменя, часцей стаў думаць пра яе. Яе мілы воблік паўставаў перад ім у куці, як ён калупаў шкроб тузаў, з'яўлялася ў кароткім сне. І заўжды кепска, сумна і гаротна, ніколі весела, гульліва, як нярэдка было наяве, асабліва, калі яны заставаліся ўдвох на яе паддашку. За сценамі шумеў дрэвамі вецер, у вокны пазіралі вузлаватыя сукі клёнаў, а ім так хораша было ўдваіх. Нават без слоў, з маўклівым клопатам адзін пра аднаго і аб іх агульнай і святой справе. Цяпер я мог толькі сказаць, што ён кахае яе, і ён не здраднік. Ён ахвяра, і няхай яна тое ведае. Каб усё па праўдзе, каб яна не думала пра яго інакш, інакш ён не заслугоўвае. Калі б ён ведаў, як тое можа абярнуцца, быў бы тады інакшы. Быў бы ў 100 разоў лепшы, смялейшы, разумнейшы, і кожны дзень, калі яны былі разам, гаварыў бы ёй, што кахае, як нікога ніколі, калі б тое ведаў, але ж не ведаў і не сказаў, і яго дужа гняло нясказанае слова». і цяпер гэтая надзея. Пакуль што, аднак, усё ішло няблага. Падобна, турэмшчыкі нічога не заўважалі і ні пра што не здагадваліся. З воглага заўсёды кутка дужа веяла сцюжай, камяні сталі халодныя, нават мерзлі рукі. Тое, аднак, дало падставу адчуць, што засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.
Прагучаў архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля свабоды».